Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τον δόκτορα Σπύρο Πλακούδα, επίκουρο καθηγητή εθνικής ασφάλειας στο Ράμπνταν Academy των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον δόκτορα Σπύρο Πλακούδα, ο οποίος διατέλεσε και αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων, είναι συγγραφέας άρθρων και βιβλίων στα ελληνικά και στα αγγλικά περί της διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην Τουρκία. Η συζήτησή μας, όπως αντιλαμβάνεστε, φυσικά και θα ξεκινήσει από τη νέα κατάσταση, τη νέα εικόνα στην Μέση Ανατολή και την αντανάκλαση της στις χώρες του αραβικού κόσμου, αλλά προϊόντος του χρόνου ελπίζουμε να μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε και τα καθαρά ελληνικού ενδιαφέροντος ζητήματα, αυτά που άπτονται δηλαδή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει τούτη την ώρα στο συγκεκριμένο περιβάλλον τόσο η ελληνική όσο και η κυπριακή δημοκρατία. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Σπύρο Πλακούδα, με χαρά σε καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρες από τα Εμμυράτα. Συζητάμε τώρα για μια νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία συμπληρώνει ένα χρόνο. Για την ακρίβεια, αύριο, την 7η Οκτωβρίου του 24,
ακριβώς,
συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη αυτού του νέου γύρου των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, όπως συζητήσαμε στο παρελθόν. Για τους Εβραίους και για το Ισραήλ, η 7η Οκτωβρίου συνιστά την 11η Σεπτεμβρίου. Ένα δεύτερο ολοκαύτωμα για τους ίδιους. Και ιρίστον παρόδο στην συζήτηση αυτή, θα προσπαθήσω μεταξύ άλλων να σταχυολογήσω γιατί θα συνεχίσει αυτός ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, αλλά όχι του Μπούς, αλλά του Νετανιάχου, ακριβώς εξαιτίας του συλλογικού τραύματος της 7ης Οκτωβρίου. Προτού όμως αναλύσω αυτό το συλλογικό τραύμα, ας αναλύσω την κατάσταση στο πεδίο των μαχών και όχι της μάχης.
Έχει τεράστια σημασία να το κάνετε αυτό, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή.
Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μία μάχη σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα.
Ακριβώς.
Το πρώτο μέτωπο στη λωρίδα της Γάζας. Το δεύτερο μέτωπο στον νότιο και κεντρικό Λίβανο. Το τρίτο μέτωπο με το Ιράν, το ίδιο. Και το τέταρτο μέτωπο με την Συρία και το καθεστώς Άσαντ. Δεν αναφέρω τους Χούθις εντός της εξίσωσης, γιατί εκεί δεν αναμετρά το Ισραήλ απευθείας με την Ανσαρουλάχ. Εκεί αναμετρώνται οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι εναντίον των Χούθις, οι οποίοι συνιστούν μια υπαρκτή απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοεία και για το διεθνές εμπόριο. Αλλά τώρα που συμπληρώνεται ακριβώς έτος, τι ακριβώς συμβαίνει στο πεδίο των μάχων? Λοιπόν, στη λωρίδα της Γάζας μέχρι σήμερα έχει αποψηλωθεί η ηγεσία Χαμά, πλην Ένς, ο οποίος αναζητάται στις δεδαλώδεις σύραγγες κάτω από το έδαφος. Οι μαχητές της Χαμάς έχουν υποστεί μια κατάσχετη αιμορραγία. Περίπου το 50, ίσως και 75% των μαχητών της Χαμάς νεκροί ή τραυματίες. Δεν αναφέρομαι φυσικά στις εκατόμβες των αμάχων. Αυτό συνιστά μια τραγική διάσταση των εχθροπραξιών, όχι μόνο εκεί, στη Λεωρίδα Γάζας. Όμως τα πιο θεαματικά χτυπήματα δεν συμβαίνουν στη Λεωρίδα της Γάζας, από που εκκίνησε αυτός ο νέος γύρος των εχθροπραξιών, αλλά στο Λίβανο. Όπου στο Λίβανο πλέον αναμετράται ανοιχτά ο ΛΑΧ με το Ισραήλ για τρίτη φορά. Η πρώτη φορά ήταν στο νότιο Λίβανο, δεκαετία του 80 και του 90. Η δεύτερη φορά ήταν το 2006 και η τρίτη φορά τώρα από τον Οκτώβριο του 23, αλλά πρωτίστως από τον Σεπτέμβριο του 24 και έπεσε. Εκεί έχουν συμβεί τα θεαματικότερα χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον αυτού του αντίπαλου δέους. Η ηγεσία της Χεσμπολάχ έχει εξουδετερωθεί. Το οπλοστάσιο της Χεσμπολάχ έχει καταστραφεί ή τρωθεί σημαντικά. Mm-hmm. Ιδίως τα βαρέα όπλα, δηλαδή είτε η βαλιστική πύραυλη Φατέχ 110 από το Ιράν, είτε Σκάντ B και Σκάντ C από τη Συρία, έχουν καταστραφεί. Τα υπόλοιπα ελαφρά όπλα φυσικά δεν έχουν καταστραφεί και χρησιμοποιούνται στο πεδίο των μαχών, αλλά εν αντιθέσει με το 2006 δεν μετατρέπεται το Τελ Αβίβ και η Χάιφα σε ένα πυρανάλωμα του πυρός, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει πια η ίδια στρατιωτική δυνατότητα εκ μέρους της Χεσμπολά.
Σε αυτό το σημείο μου επιτρέπετε, παρακαλώ, πριν ξεκινήσει η αντίδραση του Ισραήλ, η εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη, η εξόντωση του ηγέτη της Χεσμπολάχ στη συνέχεια, οφείλουμε να πούμε ότι από πάρα πολλές πλευρές υπήρχε ένας πόλεμος προπαγάνδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγε μην μπερδεύεστε με τις επιχειρησιακές και εν γέννη άλλες δυνατότητες της Χαμάς. Εδώ έχουμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά στην Χεσμπολάχ με μια οργάνωση η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες και την ικανότητα να γονατίσει το Ισραήλ.
Έτσι λέγανε. Και ίσως να ίσχυε έως το 2006. Γιατί δεν ισχύει το 24, αγαπητέ κύριε Κούπη? Λόγω δύο κρίσιμων παραγόντων. Ο πρώτος, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, και ο δεύτερος, το χτύπημα των Μοβιτών, σαν από ταινία του James Bond. Mm-hmm. Και θα σας εξηγήσω εν συντομία. Τον Οκτώβριο του 2012, η Χεσμπολάχ, η οποία μέχρι τότε δρούσε ως κράτος εν κράτη εντός του Λιβάνου, υποστήριξε ανοιχτά το καθεστώς άντασα στη Συρία κατά την ίστατη ώρα, όταν δηλαδή οι αντάρτες, υποστηριζόμενοι από τη Δύση και κράτη της Μεσολής, ως την καλή ώρα την Τουρκία, προσπάθησαν να ανατρέψουν το καθεστώς Άσαντ με τις διπλές μάχες στην Δαμασκό και στο Χαλέπι. Η πτώση του καθεστώσος Άσαντ ισοδυναμούσε με μια βιβλική καταστροφή για τη Χεσμπολά. Γι' αυτό το λόγο τον υποστήριξε μέχρι στο σκάτο. Όχι μόνο μάτωσε η Χεσμπολάχ μεταξύ του Οκτωβρίου του 12 και του Μαρτίου του 2020, mm-hmm, αλλά γενικότερα διέπραξε πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, ακριβώς επειδή υποχρεώθηκε η Χεσμπολάχ να αναμετρηθεί με τις δεκάδες ομάδες των ανταρτών ή τρομοκρατών στη Συρία, υποχρεώθηκε λοιπόν να αυξήσει κατά κόρον τη στρατολογία της. Αλλά δεν συνέβη η στρατολογία με την ίδια πειθαρχία όπως το παρελθόν. Ίσα-ίσα υπήρχε η ανάγκη των νέων μαχητών.
Ναι.
Άρα δεν αναζητούσαν το υπόβαθρο του κάθε μαχητή. Χάρη λοιπόν σε αυτές παραλήψεις διείσδυσαν εντός της Χεσμολά. Οι υπηρεσίες κατασκοπίας και αντικατασκοπίας της Δύσης και του Ισραήλ. Οπότε αυτές συνέλεξαν τις πληροφορίες που χρειάζονταν και για την οργανωτική δομή, αλλά και για τη διοίκηση της Χεσμολά. Και όταν ήρθε η ώρα, πυροδότησαν τους βουδητές ανάπηρο των επικράτων του Λιβάνου και της Συρίας και όχι μόνο εξουδετερώσαν την ηγεσία κατά 90% της Χεσμολά, αλλά το κυριότερο, ανακάλυψαν τις κρυφές τοποθεσίες των κρυσφύγετων της Χεσμολά. Γι' αυτό το λόγο και η Χεσμολά δεν δύναται να αντιδράσει το ίδιο δυναμικά όπως το 2006 έναντι του Ισραήλ, γιατί ακριβώς έχουν διεισδύσει οι Ισραηλοί σε τέτοιο βαθμό εντός της ίδιας της οργάνωσης, όπου βασιλεύει η καχυποψία και ο πανικός. Και φυσικά δεν μαθαίνουμε στο 100% τι λαμβάνει η χώρα στο Νότιο Λίβανο, όμως αν κάποιος αφιερώσει το χρόνο και τη θεά ουσία να αναζητήσει τις πληροφορίες στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσει ότι μεταξύ 23 Σεπτεμβρίου και 30 Σεπτεμβρίου η Χεσμολά κίδεψε 1.602 μαχητές, σε 2 εβδομάδες δηλαδή. Στη Συρία σε 8 χρόνια κίδεψε 1.400. Και εγώ αναφέρομαι μόνο σε 2 εβδομάδες. Δεν αναφέρομαι στην πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, όπου το Ισραήλ πραγματικά συμπεριφέρεται ως άνοδος ρωτήρας στο Νότιο Λίβανο και στην Ανατολική Κυρίτη. Εάν συνεχίσουν, κύριε Χούπη, με την ίδια αμύωτη ένταση οι εχθροταξίες μεταξύ Χεσμολάχ και Ισραήλ, και αν δεν ανθίσατε το ίδιο δυναμικά όπως με το 2006, μάλλον μέχρι το Δεκέμβριο του 2024 δεν θα ομιλούμε περί Χεσμολάχ όπως το παρελθόν, γιατί δεν θα υπάρχουν οι μαχητές πέραν της ηγεσίας.
Αντιλαμβάνομαι και είναι εξαιρετικά εύστοχη η παρατήρησή σας. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά κατά τον α ή β τρόπο τα αντιλαμβάνονται όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής και κάποιες που κινούνται ως επισπεύδουσες των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως αυτό που κατά καιρούς και πρόσφατα σε μεγάλη συγκέντρωση στην Τεχεράνη ακούγεται από τους ηγέτες του Ιράν για συγκροτημένη πανισλαμική απάντηση, ή να το πω λίγο πιο μαλακά, για μια συναντήληψη στον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν τις εξελίξεις στις οποίες ήδη αναφερθήκατε οι αραβικές χώρες. Έχει κάποια δόση αλήθειας, ή μήπως τελικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση, να το πω έτσι ξεκάθαρα, απομόνωσης του Ιράν? Και το λέω αυτό με την έννοια ότι η συγκεκριμένη χώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα που να κάνει με αυτήν ακριβώς την γεωπολιτική του, τη γεωπολιτική της υπόσταση. Το Ιράν μπήκε στην διαδικασία κάποια στιγμή να αυτοαναγορευτεί ως ζωτική απειλή για το Ισραήλ και στη συνέχεια δια κάποιων οργανώσεων να προσπαθήσει να δώσει υπόσταση σε αυτήν την αυτοαναγόρευση. Σας ακούω λοιπόν, ποια είναι η αίσθηση την οποία διαμορφώνεται για τον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκουν τις εξελίξεις οι χώρες της περιοχής?
Σας ευχαριστώ για αυτή την όμορφη πάσα. Το Ιράν συμπεριφέρεται, κατά την ταπεινή γνώμη μου, ως μοτοκρατορία των Σάχαν Σάχ, δηλαδή των μεγάλων βασιλέων. Και πού εδράζεται η εν λόγω αντίληψή μου? Εδράζεται στο modus operandi του σιητικού Ιράν της αιτίας μετά τον οκταετή πόλεμο μεταξύ Ιράκ και Ιράν. Όπως δηλαδή και εσείς εννοήσατε, το Ιράν αυτοαναγορεύτηκε σε έναν υπέρμαχο του Σιητικού Ισλάμ και ως εκ τούτου προσπάθησε στο παρελθόν να εξαγάγει την Ισλαμική Επανάσταση από το Ιράν στις όμορες περιοχές με τους Σιήτες, είτε στη Σαουδική είτε στο Αφγανιστάν και ούτω καθεξής. Χάρη στη ηγεσία των διοικητών όπως ο Σολεϊμάνι, ο πρώην διοικητής της δύναμης Αλκουτς, δηλαδή η Ιερουσαλήμ, το Ιράν ανέπτυξε ένα εκτεταμένο δίκτυο των συμμάχων και πρόξης, όχι μόνο στην Αιγύπτου Ανατολή, δηλαδή Χεζμπολάχ, Χαμάς κτλ., αλλά και στην Κεντρική Ασία, δηλαδή στα πεδία των μαχών της Συρίας. Αγαπητέ κύριε Χούπη, μάχονταν και μάτωναν οι Σιήτες του Πακιστάν και του Αφγανιστάν στις ταξιμαρχίες Φετιμιγιούν. Δηλαδή το Ιράν δεν συμπεριφέρεται μόνο ως ο υπαριθμόν ένα εχθρός του Ισραήλ, ίσα ίσα που χρησιμοποιεί το Παλαιστινιακό ζήτημα το Ιράν μεταξύ άλλων, ούτως ώστε να προωθήσει τη δική του ατζέντα όχι μόνο ως ο πρωταθλητής έτσι, του Σιητικού Ισλάμ, ανά την Ιφίλιο, αλλά και η μόνη Ισλαμική δύναμη στην περιοχή. Το οποίο φυσικά ουδέποτε αναγνώρισαν και ουδέποτε θα αναγνωρίσουν οι ανταγωνιστές για την ηγεσία της ΟΥΜΑ, δηλαδή της κοινότητας των πιστών, όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία ή στο παρελθόν η Αίγυπτος. Όμως το Ιράν, παρά τη μη κατοχή των πυρηνικών και παρά την μη θέση του εντός του Group 20, όπως η Τουρκία, εν τούτης το Ιράν χρησιμοποίησε το Παλαιστινιακό ζήτημα, όπως επίσης και τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, ούτως ώστε να προωθήσει την ατζέντα του και πλέον όχι μόνο Σιήτες ανά τη Μεσανατολή, αλλά και Σουνίτες, όπως δηλαδή η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, να προστρέχουν στο Ιράν για μια άμεση βοήθεια και χάρη σε αυτό το λεγόμενο άξονα της αντίστασης, το Ιράν κατόρθωσε να μεγεθύνει μία νυχτή την ισχύ του και την επιρροή του από τα υψίπεδα του Ιράν πέραν της οροσειράς του Ζάγρου μέχρι τις ακτές της Μεσογείου θαλάσσης.
Αυτά δηλαδή, στο παρελθόν. Ιράν, επί της ουσίας σήμερα διαβλέπεται κάποια τάση η οποία να φέρει τον Ισλαμικό κόσμο με τον ΑΒΓ τρόπο, μπορούμε να το δούμε αυτό, στο πλάι ή πίσω από το Ιράν σε πολύ συγκεκριμένες επιλογές των μουλάδων, ή μήπως όλα αυτά έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτή ως δυνατότητες για την ηγεσία της συγκεκριμένης χώρας.
Κοιτάξτε, τώρα το Ιράν διέρχεται το μεγαλύτερο τεστ από τότε, από το 1980, εναντί του Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σας προανέφερα, δεν αναμετράται το Ισραήλ μόνο με τους πρόξεις του Ιράν, αναμετράται με το ίδιο το Ιράν. Άρα, η όποια αποτυχία του Ιράν πιστώνεται στο καθεστώς των μουλάδων και αυτό σημαίνει μια απώλεια της ισχύως και του γοήτρου τους. Όταν δηλαδή εξουδετερώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς εντός του Ιράν, όταν δηλαδή οι ηγέτες της Χεζμπολάχ εξουδετερώνονται ο ένας μετά τον άλλο μαζί με τους διοικητές της δύναμης Αλ-Κουντς ή άλλους διοικητές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Λίβανο, όταν το Ισραήλ εξουδετερώνει τον Νάχερ Αλ-Άσαντ, τον νεότερο αδελφό, του οίκου των Άσαντα στη Συρία, όταν το Ισραήλ δηλώνει ότι θα όχι μόνο θα αναχαιτήσει όλα τους πολυβαλιστικούς πυράβλους του Ιράν, αλλά θα ανταπαντήσει με ένα συντριπτικό πλήγμα εναντίον του ίδιου του Ιράν. Όλα αυτά πιστώνονται ως αποτυχίες του Ιράν και διαπιστώνουν οι φίλοι και σύμμαχοι του Ιράν ότι υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ του στρατού της παρέλασης και του στρατού στην πραγματικότητα. Ίσως στο τέλος αυτής της αιματηρής ιστορίας το Ιράν να εξέλθει με πολύ μικρότερη ισχύ από ό,τι εισήχθη. Και θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Αν αύριο, αυτή την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ στοχοποιήσει την πετροχημική βιομηχανία του Ιράν, πώς θα αντιδράσει το Ιράν? Με την απαρχαιωμένη αεράμινά του? Πώς θα αντιδράσει? Θα την οδηγήσουν κυριολεκτικά οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί στη λύθινη εποχή. Και το Ιράν εξαρτάται κατά 50% από τις εξαγωγές των υδρογόνων ανθράκων για τον ετήσιο προπολογισμό του. Και δεν σας ανέφερα καν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και δεν σας ανέφερα καν τις υποδομές των βαλιστικών πυράβλων. Αυτά τα άφησα έξω από την εξίσωση. Αλλά αν αύριο το πρωί χτυπήσουν το νησί Χάρκ στον Περσικό κόλπο ή χτυπήσουν τα διελιστήρια και τις πετρολοπηγές στο Κουζεστάν, στο δυτικό Ιράν. Πώς θα αντιδράσει το Ιράν? Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα εκ μέρους των εχθρών του Ιράν να χτυπήσουν στην καρδιά του Ιράν. Αλλά όπως διαπιστώσαμε και τον Απρίλιο, αλλά και τώρα προημερών τον Οκτώβριο, παρά τους λεονταρισμούς του Ιράν, δεν υπάρχει η ίδια δυνατότητα της ευθείας και άμεσης προσβολής των εχθρών του. Δηλαδή, το Ισραήλ αναχέτησε τη συντριπτική πλειοψηφία των βαλιστικών πυράβλων και οι οποίοι μεταξύ άλλων, παρά την στόχευση σε συγκεκριμένες στρατιωτικές βάσεις, δεν προκάλεσαν καμία μεγάλη ζημιά. Άρα πώς προβάλλεται αυτό φυσικά από τα ιρανικά μεμονωμένα ως επιτυχία? Στην πραγματικότητα όμως ήταν μια αποτυχία και αυτό λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο από τους αντιπάλους του Ιράν, αλλά και από τους ανταγωνιστές του, ότι όντως εμπλέκεται ανοιχτά στις εχθροπραξίες του άλλη, όπως η Τουρκία, δεν διανοούται να εμπλέκουν ανοιχτά εναντίον του Ισραήλ. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλοι αυτοί οι πολυδιαφημιζόμενοι πύραυλοι δεν επιφέρουν το ουσιαστικό αποτέλεσμα στο πεδίο της μάχης.
Καλά, στο συγκεκριμένο κομμάτι των πολυδιαφημισμένων πυράβλων προσθέστε και αυτόν τον Ταϊφούν που σε μια προγενέστερη έτσι, χρονική στιγμή τον διαφήμιζε ο ίδιος ο Ερντοάν και οπότε έγινε αντιληπτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κατασκευή του. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι Τουρκίας, σας παρακαλώ. Γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία και ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζεται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο ένα παιχνίδι το οποίο οπωσδήποτε θέλει μελέτη. Από τη μια μεριά είχαμε και μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς του Χανίγε και μετά την δολοφονία του Νασράλα και μετά από τις εκατοντάδες δεκαθαριστικές επιχειρήσεις όπως τις ονομάζει το Ισραήλ, μια οξία αντίδραση σε φραστικό επίπεδο τουλάχιστον από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και τα μέλη της κυβέρνησής του στην Άγκυρα. Έφτασαν μέχρι και στην εκτόξευση απειλών σε βάρος του Ισραήλ. Από την άλλη μεριά βλέπουμε με την χρήση και διάφορων πρόξη της ηγεσίας της Άγκυρας να καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να πείσουν τη Δύση ότι συνεργάστηκε η Τουρκία στην αναχέτηση των πυράβλων του Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι έγινε έτσι, είναι άλλο η παρατήρηση, άλλο η μετάδοση πληροφοριών Κι άλλο η συνεργασία με το Ισραήλ. Λοιπόν,
σας ευχαριστώ για αυτή την δεύτερη
εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται με την Τουρκία, διότι η αίσθηση που έχω, όσο και αν γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ακόμα και από ελλαδικά μέσα ενημέρωσης να μας πούν ότι έχει σχέδιο, έχει πλάνο η Τουρκία και πάνω σε αυτό πορεύεται, η αίσθηση που αποκομίζω είναι ότι όταν έχει ηλιοφάνεια βγαίνει και απειλεί και προειδοποιεί και τα λοιπά, και μόλις μαζευτούν τα σύννεφα βάζει την ουρά στα σκέλη και περιμένει να δει πού θα γύρει πλάστηκα.
Αγαπητέ κύριε Χούπη, δυστυχώς διακινήθηκε στα ελληνικά μουμουέ και στον ελληνικό τύπο ένα δημοσίευμα ή μάλλον μία συνομιλία στα τουρκικά μουμουέ των αντιπολιτευόμενων, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίζονταν πως ο Ερντογάν υπερασπίστηκε το Ισραήλ και τα λοιπά. Και αυτό δυστυχώς αναμεταδόθηκε δίχως κριτική γνώμη από τα ελληνικά μουμουέ και τον ελληνικό τύπο. Δεν ισχύει. Κονικά.
Ναι.
Το θέτω, δεν ισχύει. Δηλαδή ότι ο σταθμός του ραντάρ στο Κιούρετζικ της Μαλάτιας δεν χρησιμοποιείται για την προστασία του Ισραήλ. Χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ για την παρακολούθηση των τεκτεναμένων στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε για την προστασία του Ισραήλ. Ίσα-ίσα η Τουρκία αρνήθηκε στο παρελθόν και αρνείται στο παρόν να μοιραστεί πληροφορίες συνελευθήσεις από το Κιούρετζικ προς το ΝΑΤΟ για κράτη-μέλη εκτός του ΝΑΤΟ, και το Ισραήλ δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή υποχρεούται η Τουρκία να ειδοποιήσει για την τροχιά ενός πυράβλου από το Ιράν εναντίον της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη, ή της Ρουμανίας, όχι εναντίον του Ισραήλ. Για την ακρίβεια, το Ισραήλ προστατεύθηκε από ένα ραντάρ στην τοποθεσία 512 στην έρημο Νεγκέν του Ισραήλ. Άρα είναι να πάρει, όχι εσείς, άλλοι δημοσιογράφοι, αυτά τα άκρητα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου.
Καλά, τώρα μην ανοίξουμε τη κουβέντα, γιατί ακούστηκαν ότι σήκωσε και υπτάμενα ραντάρ η Τουρκία και έστελνε τα σήματα και τα λοιπά. Λοιπόν, παραμύθια με πολλούς δράκους. Μόνο και μόνο για να φτιάξουμε το προφίλ, να φτιάξουμε το πορτρέτο του ηγέτη, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει σχέδιο, έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση κλπ.
Δεν καθόλου αυτό, αγαπητέ κύριο Κουπί, για τον κύριο Ερντογάν. Για την ακρίβεια, έχει ήδη πανικοβληθεί και με τα χτυπήματα του Ισραήλ εντός του Ιράν, αλλά και για τα χτυπήματα του Ισραήλ εντός της περιφέρειας του Ισραήλ. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο ίδιος ο Χακάν Φιντάν ομολόγησε στον τουρκικό τύπο πως συνάντησε στο κρεσφύγετό του τον Χασάν Ναζραλά προμηνών. Υπό ποια ιδιότητα τον συνάντησε ο αγαπητός κύριος Χακάν Φιντάν και τι βγαίνει μεταξύ των δύο? Αυτό σημειώθηκε στα δευτέρια των Ισραηλινών, ότι πρώτον συναντήθηκε στο κρυσφύγετο και ότι δεύτερον συναντήθηκε στο κρυσφύγετο εν μέσω των ανοιχτών εφεπραξιών της Εσμπολάχ κατά του Ισραήλ. Όπως επίσης σημείωσαν οι Ισραηλινοί και αυτό που αναφέρατε και εσείς προλίγου περί του Ταϊφούν. Mm-hmm. Ότι δηλαδή υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της προπαγάνδας και της πραγματικότητας. Και ας μου επιτραπεί ένα σύντομο σχόλιο σε αυτό. Η Φατάχ 2 που χρησιμοποιήθηκαν προημερών από το Ιράν κατά του Ισραήλ ομοιάζουν στα περισσότερα χαρακτηριστικά τους με τον Ταϊφούν. Οι Ιρανοί, όπως και οι Τούρκοι της Ροκετσάν, ισχυρίζονται πως το περιθώριο έτσι, του λάθους, της αστοχίας δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα. Δηλαδή ότι άπαξ και στοχεύσω εγώ από το Ιράν ή την Τουρκία την τάδε βάση, Όχι απλά θα διακρίσω την άμυνα του αντιπάλου, αλλά δεν θα στοχίσω. Και αν στοχίσω, θα στοχίσω μόνο για 10 μέτρα. Διαπιστώσαμε από τις αεροφωτογραφίες μετά το μπαράζ της 1ης Οκτωβρίου ότι αυτό το περιθώριο της αστοχίας των ΦΑΚΑΧ 2 ήταν 50 μέτρα. Φυσικά δεν πρέπει επουδενή να υποτιμούμε πως ένα κράτος υπό το καθεστώς των κυρώσεων ανέπτυξε μια τέτοια βαλιστική τεχνολογία. Φυσικά την ανέπτυξε χάρη στους Βορειοκορεάτες και στους Κινέζους. Αλλά οι Τούρκοι που ισχυρίζονται περί τα 10 μέτρων, πρώτον δεν ισχύει και δεύτερον δεν έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο της μάχης. Άρα προτρέπω τους αγαπητούς δημοσιογράφους, ειδικά στο αμυντικό ρεπορτάζ, να μην αναδημοσιεύουν τους ισχυρισμούς των Τούρκων περί τάδε ευστοχίας και ακρίβειας κτλ. Για συστήματα που δεν έχουν δοκιμαστεί, ενώ παρόμοια τους που δοκιμάστηκαν, απέτυχαν.
Θέλω να σταθούμε λίγο και να φύγουμε, να αρχίσουμε να ερχόμαστε και προς τα δικά μας σιγά σιγά. Να έχω μια απάντηση από εσάς σε ένα ξεκάθαρο ερώτημα. Το Ιράν είναι μια σημαντική συνιστόσα σε ένα εξαιρετικά έτσι, σημαντικό περιφερειακό σύστημα και έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια και θα έλεγε κανείς ότι το απέκτησε και με τη βοήθεια της Δύσης. Έχει στην εξουσία του ένα νοσηρό θεοκρατικό καθεστώς. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω μέσα από όλη αυτή την εξέλιξη που είδαμε από τις 7 του Οκτώβρη του 2023, είσαμε σήμερα, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Σπύρο Πλακούδα, αν τελικά μέσα από αυτήν τη διαδικασία ακόμα και ο αραβικός κόσμος βλέπει ότι πρέπει κάποιοι να σταματήσουν, για παράδειγμα Ιράν, για παράδειγμα Τουρκία, να εκπροσωπούν εργολαβικά τον Ισλαμικό κόσμο.
Φυσικά υπάρχει μια σαφή τοποθέτηση εκ μέρους των ηγεσιών του αραβικού κόσμου. Πρωτίστως ο MBZ της Σαουδικής Αραβίας και ο MBZ των Εμμυράτων έχουν πλιστάκης επισημάνει πως δεν πρέπει να ξυλεύονται το όνομα του Ισλάμ και του Ισλαμικού κόσμου οι άλλοι. Αναφέρονταν φυσικά στο Ιράν και στην Τουρκία. Ουδέποτε θα τους αναγνωρίσουν σαν τους φυσικούς διαδόχους, δηλαδή χαλίφα ή χαλίφες, ως ηγέτες δηλαδή του Ισλαμικού κόσμου. Και ίσα ίσα που εάν διαπιστώσαμε και διαπιστώνουμε κάτι, αγαπητέ κύριε Χούπη, ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, που λέμε στο χωριό μου. Δηλαδή ότι τελικά το καθεστώς Ερντογάν υποχρεώθηκε να ανακρούσει πριν και να προσεγγίσει αυτούς τους ορκισμένους εχθρούς και να τους παρακαλάγιαζε στο πείμα. Και ότι το Ιράν επίσης προσπαθεί με νύχια και με δόντια και μέσω της διαμεσολάβησης του Κατάρ να διατηρήσει αυτή την τετάντ μεταξύ Σαουδαράβων και Ιρανών ή μεταξύ Ιρανών και Εμμυρατιανών, γιατί ακριβώς γνωρίζει ότι ένα χτύπημα του Ισραήλ και της Δύσης κατά της πετροχημικής βιομηχανίας θα το οδηγήσει αρκετά χρόνια, αν όχι δεκαετίες πίσω. Άρα λοιπόν, πέραν αυτών των λεονταρισμών των ηγετών του Ιράν και της Τουρκίας, διαπιστώνουμε χάρη στις εξελίξεις των μηνών αυτών ότι δεν υπάρχει αυτή η ισχύ για να μεταφραστούν οι λεονταρισμοί σε πράξη. Και θα πρέπει πάντα να το θυμόμαστε αυτό. Όπως παραδείγματος χάρη το Ιράν είχε δηλώσει ότι κόκκινη γραμμή για αυτούς η ηγεσία της Χεσμπολάχ, και τελικά όχι μόνο σβήστηκε αυτή η κόκκινη γραμμή, σβήστηκαν και άλλες. Πάλι και ο κύριος Ερντογάν δήλωνε ότι όταν θα παραβιαστούν τα σύνορα του λιμάνου, ο Μεχμετζίκ θα διδάξει ένα γερό μάθημα στους Ισραηλινούς.
Ναι, ναι, ναι. Ούτε θα πάει νύχτα στην Ιερουσαλήμ για να δει πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
Ακριβώς. Άρα διαπιστώνουμε δηλαδή αυτές ακριβώς τις ελλείψεις και τις αδυναμίες των δύο κατ' όνομα μόνο διεκδικητών του Ισλαμικού κόσμου, δηλαδή της Τουρκίας και του Ιράν, και ότι ενώ ματώνει ο αραβικός κόσμος, δεν ματώνουν οι ίδιοι οι Ιράνοι ή οι Τούρκοι, επί της ουσίας αυτοί καρβώνονται. Ο κύριος Ερντογάν κινεί τη διαδικασία με το Διεθνές Δικαστήριο κατά του Ισραήλ. Οι Ιρανοί συνέχεια με την προσευχή της Παρασκευής δηλώνουν ότι θα τιμωρηθεί το Ισραήλ και τα λοιπά. Και θα πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν οι Άραβες ότι δεν θα πρέπει να ματώνουν αυτοί για να καρπώνονται ή καπηλεύονται άλλοι. Και πιστεύω πως υπάρχει πλέον η συνειδητοποίηση αυτού. Γι' αυτό κιόλας και παρά την όποια εκλογή ενός Προέδρου σε ΣΥΠΑ, δεν θα διαταραχθούν οι στενές σχέσεις αυτών των κρατών του Περσικού κόλπου ή ακόμα και της Αιγύπτου με τη Δύση. Γιατί διαπιστώνουν τελικά ότι όλοι οι υπόλοιποι δρόντες δεν διαθέτουν την ίδια ισχύ όπως την διαθέτει η Αμερική. Ή, και αυτό πρέπει να σημειωθεί, τη βούληση να σταθούν στο πλάι των συμμάχων τους. Γιατί ναι, μεν κατηγορούν αρκετοί στη ΣΥΠΑ περί μονομέρειας, στο παλαιστινιακό ζήτημα κτλ. Αλλά στις κατηδίαν συζητήσεις όλοι αναγνωρίζουν το ότι η Αμερική υπερασπίζεται δια των όπλων και όχι δια των λόγων το Ισραήλ. Και η Αμερική δια των όπλων υπερασπίζεται την Ουκρανία, όχι δια των λόγων. Και αυτό σημειώνεται. Σημειώνεται και από εχθές και από φίλους. Ότι δηλαδή η Αμερική πρόδωσε τους Κούρδους το 19 της Συρίας, αλλά δεν πρόδωσε το Ισραήλ, δεν πρόδωσε την Ουκρανία και συμπαραστέκεται παρά τα ίδια τα προβλήματα της Συρίας στους άλλους. Γιατί όταν θα χρειαστεί, παραδείγματος χάρη σε μια τρομοκρατικό χτύπημα ή σε μια κρίση με το Ιράν, σε ποιον θα τηλεφωνεί οι ηγέτες του αραβικού κόσμου, στη Ρωσία, στην Κίνα ή στην Αμερική? Νομίζω γνωρίζουν την απάντηση πλέον οι ηγέτες.
Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση, με όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα στα οποία αναφερθήκαμε, παρατηρούνται σε δύο κατευθύνσεις κάποια ζητήματα που δείχνουν κινητικότητα με αγωνία, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρω, να αρχίσουμε από την Κύπρο, από την Ελλάδα. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο για το οποίο κάποιοι μιλούσαμε, ότι υπάρχει διάθεση, θέληση από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσουμε σε καθορισμό ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία στην συγκεκριμένη κοινοβουλευτική περίοδο, μάλλον είναι μετά και την συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών στην σημερινή Καθημερινή, είναι επιθύρες. Στην Ελλάδα ο δημόσιος διάλογος γνωρίζεται ότι δεν περιλαμβάνει αυτά τα ζητήματα, ειδικά από τις ευρωεκλογές και μετά μονοπολούν το ενδιαφέρον κάποιες επουσιώδεις σε σχέση με αυτά τα θέματα συζητήσεις, οι οποίες αφορούν την Μίζωνα και την Ελλάσσονα αντιπολίτευση. Όχι ότι μόνο αυτές ήταν στους ιτημένους των ευρωεκλογών, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί επικεντρώθηκε η συζήτηση. Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα, η οποία έβγαλε από το κάδρο σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά την Κύπρο, εμφανίστηκε επισπεύδουσα σε μια διαδικασία η οποία οδηγεί σε άτυπο δείπνο, σε άτυπη τριμερή συνάντηση στην Νέα Υόρκη για το Κυπριακό. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αρχικά και μετά αν θέλετε τα αναλύετε όσο και όπου εσείς θέλετε. Σε όλη αυτή την κατάσταση την οποία αναφερόμαστε Από τη μια μεριά η επιδίωξη μιας επιπλέον τριμερούς, έστω και αν είναι άτυπη αυτή, η οποία μπορεί να παράξει βέβαια και αποτελέσματα τυπικά, τυπικότατα και ουσιαστικά. Είναι μια κίνηση η οποία πραγματικά υπογραμμίζει, υποδηλώνει σαφή στρατηγική για το που θέλουμε να πάμε, ειδικά μετά από όσα είπε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο πραγματικός ηγέτης των κατεχόμενων και όχι η μαριονέτα του Ερσίν Τατάρ.
Πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν αντιλαμβάνονται οι ηγεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο ότι ο Ερντογάν εννοεί λέξη προς λέξη τις δηλώσεις του από το βήμα διανικής συνέλευσης του. Δηλαδή, να το θέσω πιο απλά, πόσο πιο λιανά να μας το κάνει. Ο άνθρωπος παρά μόνο δύο ισότιμα κράτη. Το ένα, το προϊόν της κατοχής, της εισβολής της κατοχής, και το άλλο, αυτό που ονομάζει Ρωμαϊκή διοίκηση της Νοτιού Κύπρου. Αφού λοιπόν δεν αναγνωρίζει καν με το συνταγματικό όνομα την Κυπριακή Δημοκρατία, για ποιο λόγο επισπεύδουν αυτή την άτυπη τριμερή συνάντηση. Αφού θα συναντήσουμε έναν τοίχο, να συζητάμε δηλαδή περί τι, περί της δικοινοθητής και της ζωνικής ομοσπονδίας, αφού οι Τούρκοι δηλώνουν ανοιχτά πως ενδιαφέρονται μόνο για συνομοσπονδία από δύο κυρίαρχα κράτη. Τέλος, εμείς γιατί προσπαθούμε να συζητήσουμε με αυτόν τον κατοχικό εισβολέα. Δηλαδή πρέπει από την Ένωση να μεταφερθούμε ακόμα προς τα πέρα, ούτε καν προς ομοσπονδία, αλλά προς συνομοσπονδία. Και αυτό πώς ωφελεί τους Έλληνες της Κύπρου ή της Ελλάδος? Άρα, γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη αυτά που δηλώνει ο κύριος Ερντογάν ως ύψο φάκτο και ας δράσουμε αναλόγως? Δηλαδή, η Τουρκία προσπαθεί να αναβαθμίσει το ψευδοκράτος. Ωραία. Εμείς γιατί να το αναβαθμίσουμε με μια τριμερή διάσκεψη? Όχι. Να υιοθετήσουμε τη στρατηγική της Δυτικής Γερμανίας έναντι της Ανατολικής Γερμανίας. Mm-hmm. Κυρώσεις και απομόνωση. Δεν θα οδηγήσει πουθενά, γιατί η Ανατολική Γερμανία διαφέρει ουσιοδός με την Τουρκία. Άλλη οικονομία της Γερμανίας, άλλη της Τουρκίας, άλλα τα δημογραφικά της Ανατολικής Γερμανίας, άλλα της Τουρκίας. Αλλά τουλάχιστον να νομιμοποιήσουμε, έστω δια των συναντήσεων, αυτό το όνειδος και το διεθνολογικό ή διεθνοδικαιικό έκτρωμα, τα κατεχόμενα. Γι' αυτό το λόγο και διαφωνώ με την προοπτική μιας τριμερής διάσκεψης, αγαπητέ κύριε Χούπη, γιατί δεν ωφελεί ούτε την Αθήνα ούτε τη Λευκοσία. Ίσα-ίσα, όπου υπάρχει ένας κίνδυνος να διεκδικήσουν ακόμα παραπάνω από όσα τους αναλογούν, δηλαδή που η ριζωνική παύλα δικοινοτική ομοσπονδία, και αυτό για μένα συνιστά πάλι μια μεγάλη παραχώρηση εκ μέρους των ηγεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου. Άρα, για να μην μακρηγορώ και να μην επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια, διαφωνώ με τον διάλογο έναντι ενός ανθρώπου που σου δηλώνει ανοιχτά πως δεν τον ενδιαφέρει ο διάλογος, αλλά είτε η διχοτόμηση είτε η ίδρυση ενός κράτους Φραγκενστάιν.
Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπέρα, ειδικά για το Κυπριακό. Απλά μια επισήμανση κάνω, ότι όταν προσέρχεσαι στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ακούς τον ηγέτη μιας κατοχικής δύναμης να λέει όλα αυτά και δεν του δίνεις τις απαντήσεις που πρέπει, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζεις να εκλιπαρείς για μια συνάντηση, δεν ξέρω τι μπορεί να παράξει, στην καλύτερη των περιπτώσεων κάποιες ωραίες φωτογραφίες, οι οποίες να δια των οποίων μάλλον να γίνει μια προσπάθεια διαμόρφωσης κάτι θετικού στο εσωτερικό του πολιτικού παιχνιδιού στη Λευκοσία. Επί της ουσίας θα συμβούν αυτά τα οποία είπατε. Εκείνο όμως το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή η ηγεσία, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου να είναι θα είμαστε και εμείς για μια θητεία, λοιπόν ξανά νομίζω ότι παίρνουν τα λάθος μηνύματα από μας στο συγκεκριμένο κομμάτι, και σωστά τα αναδείξατε. Μήπως όμως λάθος μηνύματα εκπέμπουμε και σε ό,τι αφορά στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία? Μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου πραγματικά εγώ αναρωτιέμαι, έχουν συζητηθεί όλα αυτά, ούτε στις ευρωεκλογές, ούτε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, ούτε στις προπροηγούμενες εκλογές, ζητήματα τα οποία σέρνονται επί μισό αιώνα, απασχόλησαν το συνολικά το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Η αίσθηση που έχετε είναι ότι πάμε να διαμορφώσουμε μια συζήτηση στη βάση του διεθνούς δικαίου, ή επειδή θα μιλήσουμε για θάλασσα, στη βάση του δικαίου της θάλασσας, το οποίο δεν υπέγραψε. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει και δεν θέλει να γίνει στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας ή οποιαδήποτε διευθέτηση.
Πιστεύω, αγαπητέ κύριε Χουπή, ότι οδηγούμαστε πάλι σε μια επανάληψη των ίδιων γεγονότων. Δηλαδή, από το 1974 και μετά υπάρχει αυτή η κρίσιμη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για την οριοθέτηση της υφαλοκτετίδας, η οποία πυροδότησε τρεις μεγάλες κρίσεις, το 1976, το 1987, το 1996 και η πρόσφατη του 20. Υπήρχαν δύο σχολές σκέψης σε αυτό. Η μία, δεν συζητάμε καθόλου με τους Τούρκους, και η άλλη, συζητάμε και ας συμβιβαστούμε. Στο παρελθόν είχαμε οδηγηθεί στο παραπέντε μιας συμφωνίας, για την ακρίβεια στις αρχές του 2000, με την επέκταση σαν βεντάλια των χωρικών υδάτων της Ελλάδος. Δεν υπεγράφει η συμφωνία αυτή. Και κατά πάσα πιθανότητα, κατά την ταπεινή γνώμη μου πάντα, αγαπητέ κύριε, δεν θα συμφωνηθεί και τώρα κάτι. Γιατί ο μαξιμαλισμός της Άγκυρας οδηγεί ακόμα και τους πιο καλοπροαίρετους διπλωμάτες, οι παγούς της Ελλάδος, στο να μην υπογράψουν στο τέλος. Γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει μόνο μία διαφορά. Η Τουρκία προσπαθεί.
Και εξακολουθεί να φορτώνει την ατζέντα την ώρα που εμείς χαιρόμαστε ότι βρισκόμαστε σε μια σχετική ησυχία. Αυτή είναι η έκφραση του Υπουργού Εξωτερικών. Έχουμε μια σχετική ησυχία τη στιγμή που υπάρχουν δύο πόλεμοι στη γειτονιά μας.
Δεν πρέπει να τρέφουμε καμία ψευδέστηση περί αυτής της σχετικής ησυχίας. Απλά η Τουρκία γνωρίζει τους περιορισμούς και μετά το σεισμό του 23 και μετά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι δεν πρέπει να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στα δυτικά. Αλλά η Τουρκία δεν έχει υποχωρήσει επουδενή από τις μαξιμαλιστικές θέσεις της. Και ίσα ίσα που προσπαθεί πάλι με αυτό το όχημα των διερευνητικών επαφών, να προσθέσει νέα θέματα στη διμερή ατζέντα. Η Ελλάδα το αρνείται και η Ελλάδα προσπαθεί να οδηγήσει κάπως τη συζήτηση μόνο στη μία επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Μα η Τουρκία το αρνείται. Και άρα οδηγούμαστε δηλαδή πάλι σε ένα διάλογο των κοφών όπως και στο Κυπριακό. Mm-hmm. Εμείς αναγνωρίζουμε μία διαφορά, η Τουρκία αναγνωρίζει τόσες διαφορές, τις προσθέτει στο τραπέζι, εμείς δεν τις αποδεχόμαστε και μετά από λίγο θα έχει μια κρίση. Μέχρι ότου πάρει την παρέμβαση τρίτων, να συμφωνήσουμε πάλι σε μια σε ήσυχα νερά, σε νημεμία, σε μορατόριο.
Ναι, την ίδια στιγμή που το κάζους μπέλ υπάρχει, η γαλάζια πατρίδα ακριβώς γίνεται μάθημα και στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, η στρατιά του Αιγαίου αποκτά και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και απέναντι από τα Δωδεκάνησα. Οι ασκήσεις έχουν σενάρια κατάληψης νησιών και. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί μέσα από ένα πλήθος επιχειρημάτων και μέσα από πολύ εύστοχες παρατηρήσεις μας παρουσιάσατε την εικόνα την οποία εισπράτετε εσείς ως ακαδημαϊκός δάσκαλος σε μια πολύ κομβική σημασία χώρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για όλο τον αραβικό κόσμο και για την ευρύτερη περιοχή, και ειδικά στο κλείσιμο για τις απόψεις που καταθέσατε σε ό,τι αφορά σε ζητήματα που άπτονται του ελληνικού ενδιαφέροντος και αφορούν τις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και όλα αυτά τα οποία προέκυψαν και προκύπτουν συνεχώς και έχουν άμεση σχέση με την πορεία ενός ζητήματος ανοιχτής πληγής επί μισό αιώνα για τον ελληνισμό, του Κυπριακού δηλαδή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και θερμές ευχαριστίες και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την αποκοδομητική συζήτηση. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!